Nafarroako Gerna elkartearen egoitzara hurbildu gara gaixotasun arraroei buruzko mundu egunean. Nafarroako gaixotasun arraroen elkarteak 225 kide ditu egun eta guztien artean 128 gaitz ezberdin batzen dituzte. Ikerketarako laguntza gehiago eskatzeaz gainera, bereziki gizarteari ulermen eta sentibera handiago eskatzen diote. Izan ere, urtero gaurko egunez jasotzen duten babesa ahaztu egiten baitzaio herritar askori beste egunetan. Era berean onartutako legeak behingoz bete ditzatela eskatu diete erakundei, inklusio zein menpekotasun legeak. Salatu dutenez, konstituzioa lorronetan ere urratzen ari da eta egunero gainera. Aritz Agirreren erreportajea da.
Danelek 6 urte ditu eta 17. Kromosomako 8 gene bikoiztuta dauzka, esti da bere ama.
Atzeratasun orokor bat dauka, adimenean baita fizikoki. Gauzak ikastea eta egitea asko kostatzen zaio. Orduan lan asko egin behar dugu lortzeko.
Gaixotasun ez ezaguna da, izenik ere jarri ez diotena.
Ez dakigu zer gertatzen zaion, ez da zer gertatuko den etorkizunean.
Nataliak esklerodermia sistemikoa du, horrek memoria gabeziak eragiten dizkio, hitz egiteko zailtasuna, gauza asko ahaztu egiten zaizkio eta eskuetan ere mina izaten du. Hala kontatu digu amaiur bere alabak.
Ezin du ezer mugitu eta geldi geratu behar da. Batzuetan ezin du gauza batzuk egin eta nik egin behar ditut.
Julenek narkolepsia dauka.
Lokartu al naiz eskolan edo bapatean ematea lo galanta edo horrelakoak.
Eta Helenak Golden Harten sindromea, bizkarrezurrari eragiten dio eta zailtasunak dauzka mugitzeko, ez dio bere ametsei uko egin nahi, baina...
Que sí, que soñar es bueno, pero bajas luego los pies a la tierra...
Pertsona hauek guztiek laguntza eta aholkularitza baino gehiago jaso dute Gerna elkartean, bakoitzak bere gaitza edukiarren oso ongi ulertzen dute elkar.
Oso bakarrik sentitzen garela. Guretzat Gerna da familia txiki bat bezala. Elkarte osatzen dugu pertsonak, arazo berdinak daukagu eta hori asko laguntzen du. Denen artean bizitza errazagoa egitea saiatzen dugu.
Elkarte honetan aurkitzen dute gizarteak askotan ematen ez dien babesa eta elkartasuna. Asier Larrinaga behar berezia duten pertsonen zaintzailea da.
Hanketako mina edo uskurdura tendoietan edo horrekin kontatzen dute, baina mina handiena izaten dela ez izateak babestuak.
Jendeak sarriegi ematen baitie bizkarra.
Jende hori ez baldin bada lagunduta sentitzen, ez bada ulertuta sentitzen, bakarri bizi baldin bada, isolatuta, ez dugu gauza handirik aurrera.
Gaixotasun arraroa dutenei eguneroko bizi kalitateak ematen baitie zoriontasuna.
Eta bizitza kalitatea markatzen du eguneroko interakzioak.
Haiek irakatsi digute arazorik larrienei ere aurre egiteko daukaten adore eta ausardia.
Tratamendua pues lagundu didate eta bizi modua alaitzua. Nago songi.
Gure helburuak garaitzen ditugu eta gutxinaka aurrera joaten gara.
Baina askotan hori ez da nahikoa izaten.
Askotan dago kontzientzia falta, ez ezagutza handiagatik. Orduan hor ardura norbaitena izatekotan izango litzateke berez erakunde ofizialena. Hoi bai dute aukera egiteko partida batzuk markatzeko.
Agintari eskatzen diete onartu dituzten legeak betetzeko.
Legediak horrela agintzen du, eh? Beste gauza bat da, gero ez dela betetzen. Eta ez dela zer gertatzen ari.
Adin txikikoak direnean hezkuntzan esaterako.
Ume hauek laguntza asko behar dute eskolan normalean. Eta familiari asko kostatzen zaigu lortzea. Gainera, eritasunak ez dira ezagutzen eta batzutan irakasleak eta beste pertsonalak ez dakiten nola zaindu gure umei.
Importantena nire ustez, gure ustez. Orain hain modan dagoen inklusio hitza. Hezkuntza inklusiba eta bar benetan egitea.
Helduen kasuan berriz, enplegua lortzeko garaian eta oroar osasungintzan.
Gizarte segurantzak ez du errastasunari jartzen beraientzat. Itxarote zerrenda oso haundiak daude espezialista askotarako. Beste aldetik ez dute itzorduak batzen.
Gaixoek ez ezik senidek ere sufritzen duten ekea eta etxipena, haien hitzetan etengabe sistemaren aurka borrokatzen ari baitira, baina oztopo guztien gainetik egunero zoriontsu izateko duten gaitasuna erakutsi digu Helenak.
Simplemente que disfruto de los pequeños momentos y de que no estás en urgencias o en el hospital o caída por ahí.
Egunero bizi eskura duzun horri garrantzia eman eta aurrera pausu txikienarekin ere pozik egotea baita zoriontsu izatea.